assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda toshkentlik imom organ xodimlarini xalqni prezidentga qarshi qayrashda aybladi.
Bu nima degani? Bu xalqni prezidentga qarshi qayrash. Bu xalqni orzu istaklarini sarobga aylantirishlik degani.
Jarimaga tortilgan diniy bloger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Nyu-Yorkdagi teraktda ayblanayotgan Soyipovga o'lim jazosi qo'llamaslik iltimos qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Rossiyada yuz bergan avtohalokatda 5 o'zbekistonlik halok bo'ldi. 2018-yilning 6-sentyabr kuni soat 20:30 da Lipetsk oblasti Dubrovskiy tumani Bogorodsk aholi punktida Toyota RAV4 rusumli yengil avtomobil VAZ-2106 rusumli yengil avtomobil bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi natijasida voqea joyida O'zbekistonning 5 nafar fuqarosi vafot etgan. 1 nafar Rossiya Federatsiyasi fuqarosi turli darajada tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Halok bo'lganlar jasadi Lipetsk viloyati Dubrovskiy tumani shifoxonasida saqlanmoqda. Nyu-Yorkda yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning advokatlari 6-sentyabrda sudda unga nisbatan o'lim jazosi qo'llanmaslik to'g'risida qaror chiqarishini so'radi. 2017-yil 21-noyabrda Nyu-Yorkning Manhattan federal sudida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga rasmiy ayblov e'lon qilingan edi. 2017-yil 31-oktyabrda Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirgandan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 kishini o'ldirganlikda 12 martta qotillikka urinishda ayblanmoqda. Prezident Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov shu kunda Toshkentda deb xabar qildi Fergana.ru sayti 7-sentyabrda e'lon qilingan raddiyasida. O'zbekiston prezidentining kuyovi mamlakatdan chiqib ketgani to'g'risidagi oldingi xabarimiz voqelikka to'g'ri kelmasligini xabar qilamiz deyilgan raddiyada. Fergana.ru'ga ko'ra, Oybek Tursunovning oilasida janjal bo'lganiga oid ma'lumotlar tasdiqlanmagan. Sayt o'z o'quvchilarini chalg'itgani uchun ulardan uzr so'radi. Fergana.ru Prezident Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident apparati ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimidan chetlatilganligi to'g'risida 6-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Sayt o'sha xabarida Toshkentdagi manbalariga tayanib, Oybek Tursunov chet elga ketgani, bunga xotini bilan janjal sabab bo'lgani haqida yozgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 7-sentyabr kuni Moskvada rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan atom energiyasi bo'yicha o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qiladi. O'zbekistonda quriladigan atom elektr stansiyasini 2028-yilgacha ishga tushirish rejada tutilgan. Iyul oyi boshida Ozodlik radiosi Rosatom O'zbekiston hududida atom elektr stansiyasini qurish masalasidagi kelishuvini yakuniy bosqichda muhokama qilayotganini bildirgani to'g'risida xabar qilgan edi. 7-sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Jim Mattis kutilmagan tashrif bilan Qobulga bordi. Mattis bir kunlik xizmat safari davomida prezident Ashraf G'ani hamda Afg'onistondagi NATO qo'shinlarining yangi qo'mondoni Scott Miller bilan uchrashadi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yilda toliblarni muzokara qilishga undash uchun o'z strategiyasini o'zgartirgan edi. Yangi reja doirasida Afg'oniston harbiylarini tayyorlash hamda ularga maslahat berish uchun minglab qo'shin yuborildi. Ammo ko'rilgan choralar hali natija bergani yo'q. Mattis Qobulga Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Jozef Danford bilan bordi. 7-sentyabr kuni Tehronda Rossiya, Turkiya va Eron yetakchilari uchrashib, Suriyaning muxolifat boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududini ozod qilish amaliyotlarini muhokama qildi. Suriya prezidenti Bashar Asad kuchlari Idlib viloyatida hukumatga qarshi isyonchilarga qarshi amaliyot boshlashga hozirlanmoqda. BMT bunday amaliyot juda ko'p qon to'kilishiga olib kelishi haqida ogohlantirib keladi. Idlib viloyatida hozirgi hukumatga qarshi minglab jangchi, 3 millionga yaqin oddiy fuqaro bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentlik imom organ xodimlarini xalqni prezidentga qarshi qayrashda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi Omina jome masjidining imomi Fazliddin Parpiyev O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqdi. Uning bunday ayblovi 7-sentyabr kuni Fazliddin Parpiyevning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida yangradi. Imom o'z murojaatida O'zbekistonda diniy erkinliklar poymol bo'layotganini iddao qildi. 32 yashar Fazliddin Imomov organ xodimlarini so'nggi paytlarda prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyada belgilangan diniy erkinliklarini poymol etayotganlikda aybladi. Fazliddin Parpiyev o'z chiqishida dastlab Shavkat Mirziyoyev 2 yillik prezidentligi davrida ko'plab sohalarda, jumladan diniy sohada ijobiy amallarga qo'l urganini bildiradi. U islomiy oliygohlar va tadqiqot markazlarining ochilgani, 16 mingdan ziyod dindorning qora ro'yxatdan chiqarilganini olqishlashi barobarida bunday ijobiy amallar shu yil mamlakat bo'ylab ilk marta o'tkazilgan Qur'on musobaqasiga qadar davom etganini aytadi.
Lekin hammasi Qur'on musobaqasi o'tkunga qadar davom etdi. Musobaqadan so'ng musobaqa ishtirokchilarining aksariyatini tazyiq uchrashligi, sababsiz so'roq-savol qilinishligi xalqni orasida qo'rquvni, vahimani keltirib chiqardi. Organ xodimlarining fala-partish harakatlari odamlar ongida xuddi bu musobaqa sovet davrida amalga oshirilgandek tuzoq vazifasini bajargan ekanda degan tasavvurni hosil qildi.
Deydi Fazliddin Parpiyev. Uning iddao qilishicha O'zbekistonda soqol qo'yish va ro'mol o'rashga ham to'sqinliklar bo'lmoqda. O'zbekistonda ro'mol o'rash va soqol qo'yishga qarshi olib borilayotgan tashviqot va amaliyot imom fikriga ko'ra Mirziyoyevga bo'lgan ishonchga putur yetkazmoqda.
Bu narsalarni mamlakat iqtisodiyotini rivoji uchun to'g'anoq bo'lyapti degan iddaolarni ro'kach qilib, xalqni uyma-uy yurib, ro'molini yig'ishtirib, soqolini oldirish yoki ko'chada ko'rib qolsa olib ketib, yo qamalish yo soqolsiz chiqish talabi bilan amalga oshirilayotgan harakatlar xalqni prezidentga bo'lgan ishonchiga putur yetkazmoqda xolos. Bu nima degani? Bu xalqni prezidentga qarshi qayrash. Bu xalqni orzu-istaklarini sarobga aylantirishlik degani.
20 minutdan ortiqroq davom etgan video murojaatida Fazliddin Parpiyev prezidentdan mamlakatda vijdon erkinligini ta'minlashda xalqqa yordam berishni so'radi. Omina masjidi imomining video murojaati hukumatning yagona maktab formasini joriy etishi ortidan o'quvchi qizlarning ro'mol o'rashiga qo'yilgan cheklovlar yuzasidan noroziliklar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Jarimaga tortilgan diniy bloger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sa'dulloh ibn Karim nomi bilan diniy targ'ibot olib borgan asakalik 25 yashar Saydullo Abdullajonov 6-sentyabr kuni Facebookdagi o'z sahifasida hukumatning din borasidagi siyosatini to'g'ri deb bilishi va uni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik Abdullajonovning yaqinlari bilan suhbat asnosida bu e'tirofning o'zi yozib tarmoqda e'lon qilganini tasdiqladi. Tushuntirish xati deb nomlangan bu e'tirofdan ma'lum bo'lishicha, Abdullajonov bilan joriy yilning 6-sentyabrda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida profilaktik suhbat o'tkazilgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifamda keskin rezonans hosil qilganimdan afsusdaman. Agar yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda rezonans qilsam, menga nisbatan keskin choralar ko'rinishi haqida ogohlantirildim, deyiladi Sa'dulloh Abdulkarimning Facebookda e'lon qilgan tushuntirish xatida. Yaqinlarga ko'ra, u 2016 yilda Toshkent Islom universiteti qoshidagi kurslarda ta'lim olgan paytdan boshlab Facebookda diniy nasihatlar qilishga kuchliroq kirishgan. Lekin u davlat siyosatini tanqid qilmasdi. Hatto kirib ko'rsangiz, Facebookdagi sahifasida yashasin Islom Karimov deb yozib qo'yibdi. U ko'proq kofirlarga qarshi yozib yurdi, dedi Abdullajonovning yaqinlaridan biri. Andijon viloyat Asaka shahar ichki ishlar bo'limining o'zini profilaktika bo'limi inspektori deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, Abdullajonov 2011-yildan 18-yilga qadar Facebookdagi o'z sahifasida diniy adovat qo'zg'ovchi matnlarni muntazam qo'yib borgan. Abdullajonov Saydullo Abdukarim o'g'li internet tarmog'ida Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib ishlagan, hozirda marhum Anvar Qori Tursunovni iflos deb va boshqa tilga olib bo'lmaydigan jumlalar bilan haqorat qilgan. Shuningdek, u Namangan imom xatibini hezalak, qanjiq va yana odob yuzasidan aytib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan, deydi profilaktika inspektori Ozodlik bilan suhbatda. Inspektorga ko'ra, Abdullajonov o'z aybiga iqror bo'lgani uchun eng kam ish haqining 1.5 barobar miqdordagi jarima va 360 soat majburiy mehnat tarzidagi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Abdullajonovning o'zi e'lon qilgan tushuntirish xatida sotsiopsixolog tavsiyasiga bilan ijtimoiy sog'lomlashtirish darslariga jalb etilgani aytiladi. Profilaktika bo'limi inspektoriga ko'ra, ijtimoiy sog'lomlashtirish darslarida global terrorizm xavfi va Suriyada o'lib ketgan o'zbek jangarlar haqidagi hujjatli filmlar namoyish qilinadi. Abdullajonov bilan birga islomiy kursda o'qigan yigitning ishonishicha, u joriy yil 31 avgustdan to 6 sentyabrga qadar hibsda ushlangan. Ammo bu borada ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Abdullajonov o'z tushuntirish xatida 6 sentyabr kuni o'ziga tegishli barcha buyumlarni yaroqli holatda qabul qilib olganini yozadi va u bilan suhbat olib borgan IIB xodimlariga va mutaxassis sotsiopsixologga hech qanday da'vosi yo'qligi va Facebook ijtimoiy tarmog'idagi shaxsiy sahifasida keskin yozganlaridan afsusda ekanligini e'tirof qiladi. 5 sentyabr kuni Abdullajonovning sahifasida o'zining diniy murosasizligi bilan tanilgan, axloqiy normativlarga zid bo'lgan turli xildagi ma'lumotlar tarqatuvchi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Sadulloh Abdulkarim o'z aybiga iqror bo'ldi degan yozuv qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning advokatlari suddan unga nisbatan o'lim jazosi qo'llamaslik to'g'risida qaror chiqarishni iltimos qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokatlarning bildirishlaricha, prezident Donald Trampning Sayfullo Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligi to'g'risidagi bayonotlari ayblanuvchiga nisbatan sud jarayoni adolatli va xolis bo'lishiga shubha tug'diradi. 6-sentyabr kuni advokatlar Manhattan federal sudiga kiritgan iltimosnomada ta'kidlanishicha, bosh prokuror Jeff Sessions Soyipovga nisbatan o'lim jazosi berilishini talab qilish yoki qilmaslik to'g'risida xolis qarorni qabul qila olmaydi. Chunki Tramp Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqirgan va bu bilan Sessionsga qaror qabul qilishda bosim ko'rsatdi, deyiladi iltimosnomada. Advokatlarga ko'ra, Sessions bu masalada ochiq-oshkora siyosiy mulohazalardan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. 2017-yilning 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilingandi. AQSh prezidenti Donald Trump esa o'tgan yilning 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak, deb yozgan. Trump bundan keyingi bir qator tweetlarida ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarni yozgan edi. Advokatlarga ko'ra, prezidentning bu kabi chaqiriqlari bosh prokurorga mustaqil qaror qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Soyipov ishini Manhattan federal sudida olib borayotgan muvaqqat prokuror Jeffrey Berman advokatlarning bu bayonotiga munosabat bildirishni istamadi. AQSh Adliya vazirligi ham hozircha bu voqeani sharhlamadi. 2017-yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom Davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda. Ammo Proward qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishini alohida qayd etish lozim. Bermanni ham Sessionsni ham Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishini talab qilgan prezident Donald Trump tayinlagan. Soyipov 2010-yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Peterson shaharchasida yashab kelgan. Soyipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarida Islom Davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgan edi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda 30 ga yaqin odam haj uchun to'lagan 3000 dollar puli qaytarib berilmayotganidan shikoyat qildi.
Vaqtinglar bo'yicha topshirgan edik, o'tib kelmadi, endi buni kichik ochildi. Ruxsat bo'ldi deydi, buni topshiradi.
Dushanbeda militsiya yoshlari uyushtirgan namoyishni kuch bilan tarqatib yubordi. Rossiya, Iron va Turkiya rahbarlari Suriyaning Idlibiga hujum oldi, yana uchrashmoqda. O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Bu vaqtda qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini blogerlarni ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ijtimoiy va diniy mavzularni yoritayotgan blogerlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, qo'mita diniy mavzuni yoritgani uchun hibs qilingan kamida 4 nafar blogerni ozod qilishni talab etdi. Qo'mita 6-sentyabrda tarqatgan bayonotda Adham Olimov, Ziyodillo Kabirov, Otabek Usmonov va Xurshidbek Muhammad Roziqovning ismlari keltiriladi. Mazkur blogerlar 28-avgustdan 2-sentyabrgacha bo'lgan oraliqda turli shaharlarda qo'lga olingan. Tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston so'z erkinligi vaziyatini yaxshilash masalasida jiddiy harakatlarni qilmayapti. Hukumat qo'lga olingan blogerlarni ozod qilishi va jurnalistlarga o'zbek jamiyati uchun muhim bo'lgan mavzularni sharhlashga imkoniyat yaratib berishi lozim deb bildirdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said. Avvalroq Ozodlik radiosi o'zbekistonlik qator blogerlar militsiyaga olib ketilib, keyin 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerlar militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilganini ma'lum qilgan. Mana shunday ayblov bilan 10 kunlik hibsga hukm qilingan 50 yoshli bloger To'lqin Ostonov muddati o'tib ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. Biroq hibs qilingani aytilayotgan boshqa blogerlar Adham Olimov, Ziyodullo Kabirov, Otabek Usmonov, Xurshidbek Muhammad Roziqov, Miraziz Ahmerov, Dilshodbek Xalilov va Sulaymon Erkin to'g'risida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonlik qator bloger larning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklarga sabab bo'ldi. 2-sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 1000 ga yaqin odam imzo chekdi. Ayni paytda 6-sentyabr kuni o'zbek rasmiy matbuotida internet tarmog'i veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizom e'lon qilindi. Unga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi va reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. Biroq o'zbekistonlik faollar bu bahonada hukumat o'zgacha fikrdagi resurslarni ham ta'qib ostiga olishidan xavotir bildirmoqda. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida tilga olinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
7-sentyabr kuni ertalab soat 9:00 da Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahridagi vakolatxonasi oldida qo'llarida Islom uyg'onish partiyasiga o'lim yo'qolsin terrorizm va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bizni tinch qo'y degan shiorlarni ko'tarib olgan bir guruh hukumatparast yoshlar 20 dan ziyod kishi yig'ildi. Ushbu idoradan hech kim aksiya ishtirokchilari oldiga chiqmadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe shahar Shohmansur tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi oldidagi norozilik namoyishini tarqatdi. Bir necha o'n namoyishchi ichki ishlar bo'limiga olib borilib, suhbatdan keyin qo'yib yuborildi. Tojikistonda ommaviy namoyish va piketlar o'tkazish qonunan taqiqlangan. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab o'tkaziladigan namoyishlar odatda huquq-tartibot idoralari bilan oldindan kelishilgan holda tashkillashtiriladi. Oldinroq Tojikistondagi talaba va yoshlar agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majlisiga muxolifat vakillari, jumladan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kaberi chaqirilsa, ular mazkur tashkilotning Dushanbedagi vakolatxonasi oldida namoyish o'tkazishini e'lon qilgandi. Xovar Milliy axborot agentligi agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu yilgi yig'ilishida terrorizmda ishtiroki fosh etilgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslarga minbar bersa, ushbu tashkilotning Tojikistondagi idorasi yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirish tasvirlangan materialni e'lon qildi. O'tgan yili Tojikiston hukumatining ogohlantirishiga qaramay, muxolifat vakillari majlisda ishtirok etgandi. Ish Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasining yopib qo'yishiga yetib bormadi, lekin Tojikiston hukumatining talabiga binoan ushbu tashkilotning mamlakatdagi 5 davlat idorasi bekitilib qo'yildi va Tojikistondagi vakili maqomi esa Dushanbedagi dastur idorasi darajasiga tushirildi. Shundan beri idoraning har bir dasturi Tojikiston hukumati bilan kelishib olish shart bo'lib qoldi. Tojikiston hukumati hozircha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson mezonlari bo'yicha Varshavada o'tkaziladigan har yilgi yig'ilishiga taklif olmadi va ko'rinishidan bu uchrashuvda ishtirok etmaydiganga o'xshaydi. Ayni paytda tojik muxolifatchilari, xususan taqiqlangan 24 guruh vakillari ushbu yig'ilishda qatnashish niyatida. Taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi matbuot kotibi Bobojon Qayimov uchrashuvda partiyaning yangi dasturi bilan chiqish niyatida ekanligini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi matbuot kotibi Tomas Raymer 3 sentyabr kuni bu tashkilot qoidalariga binoan rasmiy taklifnoma hech kimga yubormasligini bildirdi. Majlis 9-11 kunlari dunyoning 57 davlati ishtirokida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya, Eron va Turkiya rahbarlari Suriyaning Idlibiga hujumi oldi, yana uchrashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya, Turkiya va Eron prezidentlari 7 sentyabr kuni Tehronda bo'lib o'tadigan sammitga yig'ildi. Ular Suriyada muxolifatning so'nggi istiqomida qo'shinlar jangga kirishmay turib, qonli to'qnashuvni oldini olishga harakat qilmoqda. Turkiyaga chegaradosh Idlib viloyatini qaytarib olish uchun Suriya hukumat qo'shinlari boshlaydigan hujum ortidan ro'y berishi mumkin bo'lgan fojianing oldini olish uchun uch rahbarning bir to'xtamga kelishi kutilmoqda. BMT Bashar Asad qo'shinlari hujumi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. U yerdan Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan 10 minglab isyonchilar boshpana topgan. O'sha isyonchilar orasida Al-Qoidaga aloqador 10 mingga yaqin jangchi bor. Ayni damda Idlib viloyatida 3 million kishi yashaydi. Ularning deyarli yarmi Suriyaning boshqa joylaridan ko'chgan kishilardir. Rossiya ham, Eron ham Suriya hukumati ittifoqdoshi. Shukurlarda Asad hukumati Idlibni qayta qo'lga kiritishga intilyapti. Bu 7 yillik fuqarolar urushida g'alaba qozonish yo'lidagi eng muhim qadam bo'lsa ajab emas. Urush davomida 400 mingdan oshiq kishi halok bo'ldi. Millionlab kishilar yashab turgan joylarini tashlab ketdi. Idlib viloyati Rossiya uchun ham, Suriya uchun ham muhim strategik ahamiyatga ega, chunki u Asadning bosh tayanch hududi bo'lgan Latakiya viloyatiga chegaradosh. Yana Rossiyaning eng yirik harbiy bazasi ham shu yerda joylashgan. Turkiya ushbu viloyatdagi ko'plab isyonchilarni qo'llab-quvvatlaydi, ammo rasmiy Anqara yaqinda muzokaradosh sheriklari tomoniga o'tdi. Sheriklar ilgari Jabhat al-Nusra deb atalgan, ayni paytda esa Hayat Tahrir al-Shom nomi bilan mashhur Al-Qoida bo'linmasini terrorchilik tashkiloti sifatida yo'q qilish kerak deb hisoblaydi. Rossiya rasmiylari bunday terrorchilik tashkilotlari yo'q qilinishi kerakligini aytib keladi, ammo rus harbiylari ekstremist jangarilarni Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan isyonchi guruhlardan ajratish yo'llarini qidirmoqda. Suriya hujum qilish uchun minglab askarlarni bir joyga yig'ayotgan paytda Rossiya 10 ta harbiy kemasi bilan 2 ta suvosti kemasini Suriya qirg'og'iga joylashtirib, harbiy qudratini namoyish qilmoqchi bo'ldi. Putin hukumati Suriya armiyasini 2015 yildan beri havodan qo'llab kelmoqda. Suriya mojarosiga hech qachon rasman aralashmagan G'arb mamlakatlari Islom davlati ekstremistik tashkilotiga qarshi Suriya shimolida jang qilayotgan kurdlar yetakchiligidagi xalq qo'shinlariga yordam ko'rsatgandi. Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Britaniya hukumatlari Asadni mabodo Idlibda kimyo qurolni qo'llaydigan bo'lsa, jim qarab turmasligidan ogohlantirdi. Rossiya Suriya va Iron kimyoviy qurol bilan hujum rejalashtirilayotganini rad etdi. Ammo AQSh hukumatining Suriya masalalari bo'yicha maslahatchisi Jim Jeffrey 6 sentyabr kuni jurnalistlarga AQShning iddaosini tasdiqlovchi ko'plab isbotlar borligini aytdi. Iron jangarilari butun fuqarolar urushi davomida jon jahdi bilan Asadni himoya qilib keladi. Endi ushbu mamlakat prezidenti Suriya masalasi bo'yicha 3 mamlakat sammitiga mezbonlik qilyapti. 1 yildan kam vaqt mobaynida Turkiya, Rossiya va Iron prezidentlari 3 marta uchrashmoqda.
O'zbekiston sport.
3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarining ko'pkari bo'yicha musobaqalarida O'zbekiston terma jamoasi amaldagi jahon chempionini yengib finalga yo'llanma oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning ko'pkari bo'yicha terma jamoasi 3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ko'pkari bo'yicha amaldagi jahon chempioni bo'lgan Qozog'iston jamoasini yarim finalda 5-4 hisobida yengib finalga yo'llanma oldi.
O'zbekiston komandasi bilan vaqalachi Müsünü kana götüp durganday, göçmenler oyunun görkün değil bizge, özbekler tartı olamay bolduksak.
O'yinlarning ko'pkari bo'yicha musobaqalari finalida birinchi o'rin uchun O'zbekiston va Qirg'iziston jamoalari kuch sinashadi, Qozog'iston esa Rossiya bilan 3-chi o'rin uchun ot solishadi. Ko'pkari bo'yicha musobaqalarda jami 11 jamoa ishtirok etgan. O'yinning birinchi bosqichida ustunlik qilib kelayotgan Qozog'iston jamoasining keyingi bosqichlarda O'zbekiston jamoasiga yutila boshlaganini ko'pkari bo'yicha mutaxassislar va Qirg'iz terma jamoasi a'zolari o'yin toza bo'lmadi. Qozoq jamoasi negadir o'zbeklarga yutilib berdi deb baholadilar.
O'yin toza bo'lgan yo'q. Qozoq to'g'onlar yengilib berib qo'ydi.
Demak, realni bo'lmaydi o'yin.
Endi esa realni bo'ladi.
O'yin ko'rinib turadi.
O'yin ko'rinib turadi. Qozoq to'g'onlar tursa-tursa kelib bizga chiqib kelibdi.
Yel qozoq bilan qirg'izning o'yinini yutotishdi.
O'yin tugaganidan so'ng ananaga zid ravishda xalq duosini olmay maydonni tark etgan Qozog'iston terma jamoasi bu boradagi savollarga javob berishni istamadi. Biroq O'zbekiston terma jamoasining chavandozi Izbosor Azimov o'yin toza bo'lmadi degan iddaolarni rad etdi.
Qozog'iston haqiqatan kuchli tayyorlangandi. O'zbekiston yutib, Qirg'izistonni ham yutishga harakat qilgandi. Endi bu avvalambor nasib. Nasib bo'lmasa hech kim ishonsa bo'la olmaydi. O'zbekiston bolalari hammasi kuchli bolalar.
Dedi Izbosar Azimov. 3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida 7 sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 3 oltin, 5 kumush, 17 bronza jami 25 medalga egalik qilib, 77 davlat orasida 7-chi o'rinda bormoqda. O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Vengriya va Eron egallab turibdi. Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sport delegatsiyasi jami 76 kishidan iborat o'zbek sportchilari 13 ta sport turi bo'yicha bellashadi. O'zbek delegatsiyasiga jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev rahbarlik qilmoqda. 2014 yildan beri har 2 yilda bir marta Qirg'izistonda o'tkazilib kelingan mazkur o'yinlarda O'zbekiston rasman birinchi marta ishtirok etayotir. Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida 2 sentyabr kuni boshlangan va 8 sentyabrda yakunlanadigan ushbu o'yinlarda 50 ta sport turi bo'yicha 500 dan ortiq komplekt medallar jamlanmasi o'ynaladi. O'yinlarda dunyoning 77 ta davlatidan kelgan 1500 dan ko'proq sportchi ishtirok etmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.